cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje teologa Nenada Kovača na temu pojam mesijanizma u Starom Zavjetu i problem teodikeje, koje je održao u nedjelju 24. decembra 2017. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom u okviru ciklusa predavanja koji u toku božićnog posta organizuje crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska.
Pomaže Bog, braći i sestre i časni oci, i hvala vam što ste mi dali ovu čast izuzetno da među vama održim neko klasično predavanje, nisam ja još na tim visinama, nego prosto jedan duhovni razgovor na temu u kojoj ću govoriti, koju smo mi obrađivali na fakultetu, da je ovako između sebe malo, što se ono kaže, produbimo, pročačkamo, da vidimo. Izabrao sam ovu temu, nije tema bila iznuđena, otac mi je predložio da izaberem neku temu, ja se izabrao za mesijanizam. Mesijanizam od Mesija, dakle, kako su to starozavjetni ljudi zamišljali, očekivali obećanog Mesiju, pavši u grijeh i kako se zlo umnožilo u svijetu, narod obećani Izrael, pa i narodi prije, samo što su izgubili tu svijest, pa su na pogrešan način očekivali Mesiju, očekivali su izbavitelja. Da vidimo kako je kroz istoriju se ta njihova slika i njihovo iščekivanje mijenjalo. Eto sad ide i božićni post, pa ova tema dakle ne ispada iz konteksta posta, jer mi iščekujemo Bogomladenca Hrista, naravno on je došao jednom za svagda i opet će doći u slavi, što se kaže, jeli, kada će zapjevati i zaigrati neki i zakukati i zaridati po njegovom dolasku. Počeo bi prije svega, prije nego što pomenem termin mesijanizma, da se osvrnem na termin eshatologija. Nemojte odmah da vas začudi, to sad nije onako toliko stran nama termin i potiče, i objasnit ćemo ga, prevest ćemo na naš jezik, potiče od grčke riječi eshaton, što znači nešto što je posljednje u nizu. Da bi nam jasan bio taj termin, zamislit ćemo, recimo, ja sam razmišljao kako, kojom analogijom da taj termin pojasnimo, da zamislimo jedan lanac. Taj lanac ima početak i kraj. E pa eshaton je upravo taj posljednja kopča na lancu, dakle ono što je posljednje u nizu, kako bi to bukvalno prevedeno na srpski jezik, nešto što je posljednje u nizu. Taj lanac, recimo, neka prva kopča bude, kada govorimo o djelovanju Boga prema svijetu i čovjeku, šta je ono prvo, koje je bilo prvo djelovanje Boga prema svijetu i čovjeku? Da li neko zna? Prvo dejstvo. Šta se to desilo? Evo ja ću početi. Recimo, ta prva kopča jeste stvaranje svijeta i čovjeka kao krunu Božeg stvaranja i kao onoga radi koga je sve stvoreno. Druga, recimo, kopča bi bila i drugi krupan događaj jeste čovjek se okreće od Boga, pada u grijeh i gubi sve ona blagodatna stanja koja je imao prije toga. Pa recimo i tako dalje se niže ta istorija kopči, recimo Bog bira određenu naciju, to su tada bili Jevreji, pa tačnije kulturu, civilizaciju, pošto ona bila najčistija, jedina monoteistička civilizacija, oni su bili negdje najbliži istini, da tako kažemo, i on bira njih da se u njima rodi izbavitelj od grijeha i smrti. sve ostale civilizacije su bile mnogo božačke, vjerovali su ili u dualizam ili u više bogova, obožavali su sunce, mjesece, dok su Jevreji čuvali to vjerovanje u jednog boga. Još za njih nije bila jasna ta slika, to je tek tajna novog zaveta kad Gospod Isus Hristos otkriva da su to Otac, Sin i Duh Sveti. Dakle, i bira tu naciju, civilizaciju, da se u njima rodi obećani izbavitelj. I tako dalje se nižu te kopče Božijeg djelovanja prema ljudima i svijetu. Jedna zlatna kopča na tom lancu bi bila rođenje očekivanog Mesije, Hrista, koji nam donosi blagu vijest, evanđelje, koje nam donosi vječni život i radost, jeli, pobjedu nad smrću, glavnim neprijateljem roda ljudskog, i pobjedu nad grijehom. A posljednja ta kopča, koja u stvari jeste eskatologija, jeste carstvo nebesko, buduće carstvo, život, dakle, život sa Bogom, život u dobru i sve ono, jeli, što ide uz Boga, svako blagostanje, život u ljubavi i ta harmonija. Dakle, to je upravo eskatologija. E sad, eskatologije ili govora o budućem vijeku u Starom Zavjetu nema. Ima, ali vrlo su rijetka i toliko nejasna mjesta. Kada u Starom Zavjetu svešteni pisci i proroci govore o eskatologiji, uvijek nije to često eskatologija u onom smislu kako mi sada iz perspektive Novog Zavjeta posmatramo eskatologiju. Nije to, dakle, govor o Carstvu Nebeskom i o budućem vijeku, nego je to govor u istorijskom smislu, u nekom budućem stanju. Recimo, najavljuju proroci Mesiju, ali oni ga najavljuju neko eskatološko dešavanje, ali to je u okviru vremena. Dakle, ne govori se o budućem vijeku, Carstvu Nebeskom. Eskatologija u Starom Zavjetu ili govor o budućim stvarima, imamo je uslovno rečeno eskatologija, ona, rekli smo, ne govori se toliko o Carstvu Nebeskom, već se govori o Mesiji, Izbavitelju, nikad konkretno ima par mjesta kada se govori o padu na nebu, kako se desio prvi pad, da li kod proroka Jezekija ili Jeremije, nisam siguran, ali to nije centralna tema Starog Zavjeta. Dakle, eskatologiju možemo podijeliti u tri grupe. To je individualna eskatologija. Šta bi značila individualna eskatologija? Eskatologija koja se bavi budućnošću jednog pojedinca. U Starom Zavjetu toga nigdje nema. Dakle, to uopšte nije prisutno. Ako neko zna, možda je velika je Biblija, možda sam ja to negdje preskočio. Ili da kažemo rijetko, ali ja nisam sreo. Osim individualne postoji kolektivna eskatologija. Šta bi to bila kolektivna eskatologija? Može li neko da pretpostavi? Kolektivna eskatologija bila govor o budućnosti jedne zajednice i njenom, dakle, putovanju do dočeka Mesije i dalje do spasenja, do Carstva Nebeskog. E upravo Stari Zavjet je, dakle, prepun i toga i čini, dakle, u njemu ćemo uvijek sresti tu kolektivnu eskatologiju, nikada individualnu, i tu treću univerzalnu koja se bavi spasenjem ili budućnošću čitavog naroda. Dakle, ona je vrlo rijetka. Ovo je bio sam uvod, pošto je mesijanizam sastavni dio eskatologije. Pojam mesijanizam ili mesija, Mesija znači Mesijah, ja mislim na jevrejskom jeziku, što znači pomazanik Božji ili Božji izabranik, onaj koga Bog šalje, dakle, da bude posrednik, da tako kažemo, između Boga i ljudi. Mi ćemo, dakle, sada izložimo ukratko tu sliku kako je narod u Starom Zavjetu prije dolaska Isusa Hrista, Gospod Isusa Hrista, kako su ga oni očekivali. Da li je on ispunio njihova očekivanja, i onda će nam biti uslovno rečeno jasno zašto su ga i razapeli, zašto ga je njegov narod razapeo. Dakle, nisu svi Jevreji odbacili Hrista, to su njegovi apostoli i drugi veliki broj ljudi koji ga je prihvatio, ali mnogo je veći broj bio oni koji su pohulili i koji su ga razapeli na krst. koji su se, kažemo, sablazili njega. Najprije da objasnimo, prva greška koju mi pravimo kada čitamo Sveto pismo Starog Zavita jeste to što mislimo da je, da su, kako da kažem, starozavjetni mesije, novozavjetni mesije jedno te isto. Mi iz perspektive Isusa Hrista, mi smo hrišćani, prihvatili smo njega, jer tako i nama je jasno, to je neoboriva, kako kažemo, činjenica da je on taj koga su proroci najavljivali. I mi sad sa tim iskustvom se vraćamo i čitamo Stari Zavjet. I mi očekujemo da upravo Jevreji učine ono što mi živimo u ovoj kulturi, prihvatili smo Hrista i čitajući proročke spise, mi očekujemo da Jevreji tek tako, to je potpuno drugi mentalni sklop, to su ljudi koji su živjeli, dakle, prije 2000 godina i unazad, dakle, 10 i tako 12, znači ti ljudi ne razmišljaju kao mi smo Evropljani, naša kultura je helenska, mi razmišljamo na jedan logičan način. Oni su bili ljudi nomadi, da tako kažemo, ljudi domaćini, bavili se, dakle, svoja plemena su vodili, preživljavali, borili se, išli kroz pustinju i tako dalje, i uvijek, naravno, sa Bogom. Dakle, to je greška, ako nije to greška, mi sada u iskonskom smislu, mi treba da čitamo Sveto pismo i da tražimo, jer i sam Gospod nam je govorio, čitajte pismo, ono o meni govore. Naravno, znači, pismo o njemu govore, ali ako hoćemo da se malo, da svučemo naš mozak, pa da razmišljamo kao Jevreji, da malo putujemo kroz vremeplov, da pokušamo njih da ponašamo, da vidimo zašto to oni nisu prihvatili Hrista, potrebno je, dakle, da sad sklonimo po strani to naše iskustvo Hrista i da čitamo bez tih predrasuda. To je metoda biblijske teologije. Ona se bavi, dakle, načinom života naroda u Starom Zavetu prije nego što su oni dobili tu vijest o izbavitelju Hristu. A druga greška koju pravimo jeste da smatramo da je mesijanizam centralna tema Starog Zavjeta. Dakle, ona uopšte nije, jeste iz naše perspektive, opet ponavljam da me neko ne shvati pogrešno. Dakle, to je srž, smisao čitavog svijeta jeste u Hristu koji nam se izbavio od grijeha i smrti. Ali opet kažem, kada hoćemo iz perspektive Jevreja, koji se sablaznili u Gospoda, da govorimo, za njih srž nije bio pojam o Mesiji, o Hristu. Za njih je srž bio zakon. Srž Biblije, njima je sve bio zakon. Zato je Gospod onako neumorno i osuđivao fariseje, jel, koliko su se oni bili utopili u taj zakon, da su počeli druge da osuđuju taj zakon, imao 613 tačaka, čim bi neko uradio nešto što nije saglasno sa tim zakonom, onda bi pokazivali prst u njega, onih je osuđivao i govorio da su licemjeri, okrečeni grobu i tako dalje. Znači, ne traži to u nas. Znači, potrebno je da bi shvatili na pravi način kako su Jevreji živjeli, kako su razmišljali. Za njih je centar, dakle, nije bio mesijanizam, to je bila neka sporedna tema, očekivali su Mesiju, ali je zakon bio centralna tema Starog Zavjeta. Konkretno, da pređemo na jedno začelo iz Svetog pisma Novog Zavjeta, da vidimo dijalog Gospoda Isusa Hrista i apostola Petra na tu temu, kada je prvi put u Kesari Filipove tu ispovjedio apostol Petar prvi i rekao je Gospodu, ti si Hristos, ti si Mesija. Da pročitamo i da protumačimo kratko to evanđelje. Glasi ovako: I iziđe Isus i učenici njegovi u sela Kesarija Filipove i putem pitaše učenike svoje govoreći im, šta govore ljudi, ko sam ja? Dakle, pita se Gospod, šta govore ljudi o njemu, ko sam, kako ga ispovijem. A oni o njemu odgovaraju. Oni odgovoriše, Jovan krstitelj, a drugi Ilija, a drugi neki od proroka. Dakle, tako govori ljudi. E sad Gospod pita, a on im reče, a vi šta velite, ko sam ja? Pita crkva, pita apostoli, to mu je važno. A Petar odgovarajući reče mu, ti si Hristos. Hristos na grčkom isto što i Mesija na jevrejskom. Dakle, Boži izabranik, poslanik, to je pomazanik Boži. Tada je Petar prvi put, dakle, javno ispovjedio Hrista za onoga koji je bio očekivan. E, pazite sad, izabranim da nikom ne govore o njemu. Postoji drugo, znači, svjedočanstvo u drugom evanđelju kada kaže, nakon što ga apostol Petar ispovjedio i rekao, ti si Hristos, sin Boga živoga, njemu Gospod odgovara, blažen si Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj nebeski. Sada mu Gospod govori, blažen si, jer ti to Gospod otkrio, tu tajnu, da sam ja poslanik Boži. A kako se nastaje taj dijalog, ovo je važno, pa bi zamolio i za malo više pažnje. Nakon toga, kada je on ispovjedio Hrista za Mesiju, Gospod kaže, počeo je da govori kako njemu treba biti razapet, kako treba da postrada od ljudi. Kaže, ići ću u Jerusalim i postradat ću od ljudi bezbožnika. A kaže apostol Petar, Bože, sačuvaj Gospode, neće to tebi biti, kaže. E sad, šta odgovara njemu Hristos? Kaže, idi od mene Satano, pazite ovo, idi od mene Satano, jer ne misliš što je Božje nego što je ljudsko. E sad vidimo tu svijest jevrejskog naroda, dakle, apostol Petar je jevrej, kao i ostali apostoli. I on, dakle, nije ispunio njihova očekivanja. Oni su, kako to može biti sad Mesija da bude razapet. Oni su očekivali nekoga ko će da im pokori narode, ko će konačno da donese dominantnu vlast jevrejskog naroda na čitavom svijetu. Dakle, oni su očekivali neko političko djelovanje i božansko, ali je to negdje bilo, da tako kažemo, po strani. E, vidite tu kontradiktornost. Kad je ispovjedio za Krista, kaže, blažen si Simone, sine Jonin, a sada kad je počeo da priča Gospod kako treba da postada, a kaže, on neće to te biti, Gospod mu govori, idi od mene Satanu. Dakle, i još je važnije nastavak tog dijaloga, kada je Gospod tako izobličio, zapovjedi im da ga, kaže, da ga ne razglašuju, da ga ne razglašavaju, jer zna Gospod kakva je svijest i kako ga očekuju, i kaže, nije još vrijeme došlo, sa takvom svješću ne može narod da me prihvati, potrebno je, dakle, vremena i određenog djelovanja. E, taj nam, tako kažemo, to evanđelje nam onako jasno govori i negdje polako naslućujemo tu problematiku raspeća Gospoda Isusa Hrista od strane naroda koji je, dakle, baštinik te kulture, naroda koji je čuvao Stari Zavjet, čitao te spise u sinagogama svaki dan, i prvosveštenici, oni koji treba da ga prihvate, oni ga razumiju. Razvoj mesijanske ideje u Starom Zavjetu možemo podijeliti u tri faze. Prva faza je bila, dakle, kako su vidjeli jevrejski narodi i koga su, kažemo, proglašavali, u kome su vidjeli Mesiju, Izbavitelja. Najprije je to bio car David. Dakle, njegova prosto i pojava i njegova harizma i konkretno i političko dejstvovanje je za Jevreje bio ovako upečatljiv pojam, i oni su prosto počeli njega da smatraju za Mesiju. Može li biti nešto više od toga, pitaju se Jevreji. Međutim, kada je se predstavio sveti car David, ništa se promijenilo nije, Jevreji se pitaju, dobro, gdje je taj Izbavitelj? A vjerojatno je njegov potomak, car Solomon. Kada je prošla i vlast cara Solomona, Jevreji su vidjeli, dakle, to je taj carski mesijanizam, i Jevreji su vidjeli da njihova očekivanja nisu ispunjena. Šta se desilo? On nije uspio ni svoje carstvo zadržiti, nego se razdijelilo carstvo na južno i sjeverno. Jevreji se podijeli između sebe. Onda su narodi, Jevreji, smatrali, naravno u saglasnosti sa pismom, negdje pogrešno ga tumačeći, smještali su taj, jer Hristos jeste car, ali car nebeski, car nebeskog prestola, car slave, ali ne car koji će, nije njegova želja bila, kako kažemo, da on pokori Jevrejima sve narode, zavlada u tom političnom smislu. Dakle, taj sad mesijanizam Jevreji smještaju u neku blisku budućnost. Dobro, nije car David, nije car Solomon, vjerovatno će biti neki od careva budućih. Šta se dešava? Dolazi jedna nova, kako da kažemo, ogromna civilizacija, jaka vojska, potuča Jevreje i odvede ih u ropstvo, babilonsko ropstvo. Sada više nema careva, Jevreji ne mogu očekivati da Mesija bude neki od careva. Koga su onda smatrali za Mesiju? Tada počinju da djeluju proroci i sveštenici. Oni su dakle, prosto djelovali, nije bilo careva i oni su negdje se nadali da će Mesija biti ili prorok ili sveštenik. Međutim, finalna slika njihovog iščekivanja pred dolazak Hristov, počinju proroci, prorok Agej, sveti prorok Agej i ali Zaharija, govore da će, kakav će Mesija biti. Kaže da će im i on će kazivati mir narodima i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, njegova vlast. Tu su Jevreji pogrešno tumačili stihove i on će donijeti mir narodima. Gospod nam donosi Isus Hristos apsolutni mir, jer on ukida grije. Dakle, u carstvu nebeskom nema grijeh je vaskrsenjem pobjeđen. Dakle, to je apsolutni mir. Nije mir ovdje na zemlji, ne može ga biti. Čak i da recimo, neka od civilizacija zavlada dominira svijetom, taj mir opet nije apsolutan, jer će ljudi unutar sebe da, tako kažemo, žele zlo drugim, da negdje traže više bolje, tako da zlo nije savladano. Istinski mir je u pobjedi nad grijehom. Oni su dakle u tim stihovima počeli da očekuju nekog cara. I upravo sa takvom slikom oni dolaze u vrijeme Novog Zavjeta. I upravo zbog toga Hrista i odbacuju, jer nije ispunio njihova očekivanja. I druge mesije u drugim civilizacijama su bile nešto slično što su Jevreji očekivali. Tako, vjerojatno neki, tako zamišljali, neki Boži posrednik koji će imati jedan blizak odnos sa Gospodom, sa Bogom. On će nama govoriti volju Božiju, mi ćemo njega slušati, ali niko nije očekivao da Mesija bude razapet. I niko nije očekivao da će Mesija biti sin Boži iznad svega. Zato su ga i razapeli, kaže on, kuli na Boga, gradi sebe Bogu. Razumijete? Dakle, Hristos nije ispunio njihova očekivanja i mi potpuno ispravno i sa pravom možemo reći da Hristos nije Mesija. Nije Mesija u tom smislu kako su ga Jevreji očekivali. On je i više od Mesije. On je nešto, on je, ne da nije ispunio njihova očekivanja, nego je prevazišao sva očekivanja. Čak i proroci koji su najavljivali njegov dolazak, sveti prorok Isaija koji je tačno jasno izložio šta će biti sa tim Mesijom, kaže uvrstit će se među razbojnike, šta sve ima, čitava 53. glava govori sve ono, da će za haljinu njegovu bacati kocku i tako dalje, da će biti proboden u rebra, a neće se slomiti, neće mu prebiti golijan, i sve se to ispunilo. Ali, dakle, pitanje bi bilo da li sam prorok Isaija, da je bio tu sa apostolima pod krstom, da li bi se on sablazio. Zašto? Ne zato ne umanjujemo značaj ličnosti proroka Isaije, nego veličinu Božjeg domostora spasenja, veličinu onoga što je Bog uradio, da je sina svoga poslao. Niko to nije očekivao. Pa ni proroci su negdje kroz maglu mogli da vide. Da su proroci jasno vidjeli, oni bi rekli Jevrejima, doći će sin Boži, znači nemoj da se sablaznite. I, znate, nego je to tajna, narod tada nije bio spreman za tu tajnu, to je trebalo polako da se priprema put. Na kraju priprema toga puta je bila sa svetim pretečom i krstiteljem Jovanom gospodnjim, koji je najavio konkretno dolazak, koji je krstio Gospodu i samo kaže, gled, kaže, otkud da to da Gospod dođe da ga ja krstim, kaže, ti li treba mene da krstiš? Dakle, i sam preteča, sam Jovan Krstitelj je negdje bio iznenađen tom slikom. Da je Sin Boži došao, oplotio se i prima krštenje, kako kaže jedna od onih stihira tamo, kako ruku da položi rob na gospodara, kaže. Kako ću ja tebe, Gospode, to je tajna velika. Kaže, Gospod, ostavi to sad, treba nam ispuniti volju Gospodnju. Dakle, nadam se da nam je negdje, da smo razjasnili tu problematiku zbog čega Jevreji jednim dijelom nisu prihvatili Mesiju Hrista za istinskog Mesiju. Zato što su očekivali od njega upravo ono što često i mi danas po svojoj slabosti očekujemo. Šta bi mi danas očekivali, recimo da Hristos nije došao, u našem vremenu bi se očekivalo povišene plate, socijalna ravnopravnost i ne znam šta sve drugo. Šta čovjeka savremeno sve može zadovoljiti. I naravno da Gospod ne bi došao radi toga. Gospod dolazi da ukine grijeh i smrt. Dakle, glavnu prepreku između Boga i čovjeka. Pojavljuje se, kako bi govorio naš, i našalje se naš profesor na predavanju, kaže, danas se kod nas javlja i taj mesijanski sindrom. Ljudi prosto počinju da obožavaju, da smatraju i danas, dakle, posle dolaska Hrista nisu zadovoljni, pa počinju, i ja lično jesam rusofil, tako kažem, ali neko, dakle, Putina već smatra Mesijom, na primjer. Tu se prosto i projavljuje negdje ta naša pala priroda. Dakle, mi sad očekujemo negdje neki mir na zemlji. Nadamo se Rusiju i hvala Bogu i treba da se nadamo, jer oni upravo balansiraju u ovom haosu danas, da nije njih, stvarno to Bog zna šta bi bilo. Ali ne smije naša nada da bude Putin. Dakle, ne možemo njega toliko veličati. A mi bi upravo isti to uradili, dakle, da smo se našli, tako da ne treba olako tek osuđivati Jevreje. I mi bi vjerovatno razapeli Hrista da smo bili, možda ne konkretno, ova nadam se naša zajednica, mi bi možda bili negdje na strani apostola. Ali ljudi našeg doba, da Gospod je došao recimo u ovom vremenu, opet bi on bio jednako razopet, jer bi se od njega očekivale zemaljske stvari. Htio bi da samo napomenem glavni naš pozdrav, jeli, kako se mi pozdravljamo za vrijeme božićnih praznika. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dakle, dolaskom Hrista koji nam donosi blagu vijest i evanđelje, koji nas prevaspitava kako da živimo da bismo se vratili u blagostanje, dakle u stanje prije grijeha, čak i više od toga, dakle da se sjedinimo sa Bogom. E upravo bih htio sada da se nadovežem sa tom, mislim da su usko povezane, temom mesijanizma, jer smo rekli da je Gospod nas izbavio od grijeha i smrti, da se nadovežem na ovu drugu temu. Dakle, otkuda uopšte, zašto Gospod dolazi i otkuda to zlo u svijetu? Ako je Gospod, kaže, kada je sve stvorio, pogleda sve Gospod što je stvorio, čitamo tamo u Svetom pismu i kaže, i bi sve veoma dobro. Otkuda sad zlo? E najprije bi, onako da kažem, prošetali kroz razna mišljenja, da vidimo šta govore, šta je to u svijesti ljudi, šta oni govore, otkuda zlo. I na kraju ćemo završiti sa poimanjem problema zla iz naše hrišćanske perspektive. Najprije, znači da ne govorimo o tome, jasno je da je zlo prisutno prosto u svijetu, nego da vidimo kakve su to sve mišljenja, otkuda zlo. Najprije, kaže, javlja se mišljenje da zlo postoji, da je postalo tako i da tako se održava iz razloga neznanja. I to je jednim dijelom istina, ali nije to suštinski odgovor. Recimo, neki čovjek prosto ne zna, učinit će neko zlo, njemu nije jasno da je to zlo i on će to počiniti. Ne znam koji bi našao primjer za to. Prosto kad je, recimo, neko pogrešno vaspitanje, nekoga će roditelji naučiti da je dobro nešto što u stvari opšte priznato kao zlo. I da je, dakle, postoji ta grupa ljudi koji smatraju da je neznanje uzrok zla. Jednim dijelom jeste, mi se na liturgiji molimo, kaže, još ti prinosim ovu službu za grijehe naše, i neznanja naroda, mi govorimo o Gospodu. Za grijeh je naše, zato što smo mi poznali smisao života, tako i prosto prihvatili smo poruku Evanđelja i smisao života, a i dalje griješimo, što je opet negdje i prirodno, tako, još uvijek smo u toj paloj prirodi, a neznanja narodna zato što ljudima još nije otkriveno to i onda oni iz tog neznanja čine zlo. Ali opet ni tu nije kraj, recimo, kako objasniti to da neki ljudi prosto prije nego što će nešto uraditi, oni su zluradi u sebi. Recimo, hoće nekom da napakoste i znaju, pa kaže, ima ona uzrečica, kaže, odrobijat ću ga. Znaju, znači, da će za to da robija i znaju da to je nešto loše, ali čovjek hoće da se osveti bez obzira na sve. Znači, prosto, taj čovjek zna, a opet čini zlo. Znači, nije neznanje uzrok zla. Osim toga, postoji danas, reklo bi se da je to onako rasprostranjeno mišljenje, pogotovo je to jasno ovim generacijama koje su prošle tu zvijer, tu komunističku mašinu koja je prosto napravila jedan haos i ostavila posljedice sa kojima se mi danas borimo na razne načine. Hvala Bogu, ima ploda, evo, i u našoj mitropoliji, od kako je došao mitropolit, to vaskrsava i polako se izobličava sve ono što je taj komunizam nanio. Dakle, postoji jedno objašnjenje zla koje kaže da je uzrok u zlo ta recimo socijalna neravnopravnost. Ljudi čine zlo iz razloga nekog materijalnog nezadovoljstva. Recimo, jedna porodica živi u nekoj, dajem primjer, montažnoj kućici 5x5 koja prokišnjava, a pored imaju komšiju koji ima kuću od pola miliona koji se rasipa sa novca. I onda oni počinju, dakle, postaju zavidni prema njemu i smišaju mu, ako mu ne čine zlo praktično, onda mu smišaju zlo, da mogu nekako da mu učine učinili. Tako ti ljudi objašnjavaju da je uzrok zla u toj socijalnoj neravnopravnosti. I upravo je ta komunistička ideologija i bila da svi budu, da tako kažemo, na istoj ravni. Da ne bude siromašnih, ni da se to izbalansira. Međutim, ni to ne bi donijelo blagostanje. Vjerovatno i vi poznajete, znam ja, svima su nam poznati ljudi koji izobiluju bogatstvu, pa opet čine zlo. Čak možda češće se i kod takvih ljudi i to i projavljuje, jer ti ljudi su nekako pohlepni, naravno čast izuzecima, jako čestitih i ljudi i dobrotvora bogataša, ali često ljudi kojima je novac sve u životu, oni nikako da zadovolje svoje prohtjeve. Uvijek treba još, znači, kupi se neko auto, malo pomalo, a to je u stvari i neka kontura svakog grijeha. Svaki grijeh jeste upravo, tako se i projektuje. Čovjek nešto okusi, toga ne zadovolji, on traži nešto dalje, tako se dublje tome. A u stvari je žedan Boga i gladan je Boga. Pogledajmo, recimo, neke od, na primjer, uzornih hrišćana ili kaluđera ili svetih staraca, koji nisu imali ništa u materijalnom smislu, živjeli su po isposnicama, a na tim ljudima nismo mogli primijetiti da je nešto fali. Dakle, nije socijalna neravnopravnost uzrok činjenja zla. Recimo, rekli smo sad, i ljudi koji izobiluju bogatstvu, negdje oni pa čak postaju onako, da kažemo, neljubazni i prema svojim radnicima, pa ih izostavljaju, bivaju prema njima onako gordeljivi, ili uopšte prema samima sebi žele da probaju nešto novo, nešto, ne znam da li je sad valjan primjer, recimo, skoro sam negdje čitao taj podatak da je u Egiptu prije 2000 godina prije Hrista, pošto su oni, jel tako, imali obilje robova, na njima su, dakle, se učili i uvještili su tu metodu operacije mozga još u to vrijeme. E sad zamislite koliko je ljudi moralo da postrada i da bi se ta metoda uvještila i kako su to, znači, to su neki, ili recimo, neki pohlepni faraoni, prosto ne znaju šta bi više, ne mogu da zadovolje tu svoju žeđ i izmišljaju razna zla, a ne vide ih kao zla. E upravo tu mi vidimo, dakle, ili recimo u samom čovjeku, kako govori apostol Pavle, htjeti imam u sebi, kao želim da činim dobro, ali imam opet neki žalac što mi ne da. Dakle, postoji neka unutrašnja borba. Nije, dakle, razlog socijalna neravnopravnost i nešto, nego prosto vidimo da u čovjeku, rekli smo i u zluradim i u ljudima bogatašima, prosto je neka zluradost, nešto iznutra. Dakle, to je neka dublja borba, nešto iznutra. Tako da su ljudi počeli vremenom, danas je to manje zastupljeno mišljenje, ali izrastao iz toga jedan dualizam, pa kažu postoji, kako postoji Bog dobra, tako postoji Bog zla od vječnosti. Taj dualizam je, da kažemo, relativno do skoro, i mi smo imali posla s njima i na prostorima Bosne i Srbije. Znamo da je sveti car Nemanja, potonji Simeon, da je on proganjao, bogumio tu sektu koja je imala korijene u manihejstvu i raznim gnostičkim sektama, koje su govorile da postoji Bog dobra i Bog zla i da je među njima vječna borba. I kako se, dakle, kako se odvija ta borba na nebu, tako se to projektuje ovdje na zemlji. Kada preovlađuje, da kažemo, Bog dobra, kada on predvodi borbu, kada on jači, tako na zemlji zavlada blagostanje. Čim, recimo, nastane neki rat i neka netrpeljivost na zemlji, znači da je, konkretno ima religije Zoroastrizam, ima Hura Mazda kao Bog dobra i Ariman Bog zla. I onda bi oni vidjeli, dakle, kad se projektuje zlo, vjerojatno sada Bog Ariman dejstvuje, i u njihovim spisima govorili su da je na kraju ipak će biti poražen Ariman i da će zavladati Bog dobro. Međutim, ako je na kraju poražen, znači da nije vječan. Jedino je Bog vječan, nema ni početka ni kraja. Tako da i dualizam kao takav nije održiv. Jedino je, dakle, Bog dobra, koga mi znamo koji je, jedino je on vječan i nema početka i kraja. Ne postoji nikakav Bog zla. E sada konačno dolazimo do hrišćanskog poimanja. Odakle onda, evo, prešli smo sva ova gledišta, odakle onda zlo u svijetu, ako, dakle, ništa od ovoga pređašnjeg nije. I naravno, nakon ovoga pustit ćemo film, animirani film na pripovjetku o Dostojevskom, koji je, da kažemo, vrlo sličan biblijskom mitu o Adamu i Evi. Zašto kaže mit? Da me ne shvatite pogrešno, mi danas pogrešno shvatamo taj pojam mit. Mit nije nešto što nije istinito. Mit je upravo neka poruka, mitopejsko propovjedanje. Na takav način, zato se često ljudi sablažnjavaju određenim, da kažemo, citatima u Svetom pismu, u Bibliji, kada se govori Adamu i Evi, pa kaže kako to zmija priča, ili ne znam, razgovaraju u životinji, tako dalje, tako dalje. Možda je to stvarno sve i bilo tako, a možda i nije. To na kraju nije važno, ali mitopejsko propovjedanje ima za smisao da prenese istinito odvijanje događaja, dakle, jednu dublju smisao. Šta se desilo? Mi znamo da je Adam, Bog je stvorio Edenski vrt, tu je postavio čovjeka kao krunu stvaranja, najprije prije toga stvorio sva svjetila, kaže, na nebu, sunce, ne znam, razne izobila plodova zemaljskih životinja, sve, i na kraju stvori čovjeka po liku i podobi svom. Šta sam htio reći? Da. Dakle, da to je mitopejski način propovjedanja. Nije, dakle, cilj prosto bio biblijskog pisa da nam prenese tačan, doslovan razvoj događaja. Nego je bitna srž. Šta se desilo? Čovjek je stvoren, dato mu je da bude blizak sa Bogom, prisno blizak, dato mu izobilje plodova, i čovjek se u jednom trenutku okreće od Boga, prosto želi sam da gradi neku svoju karijeru, hoće da ispuni to svoje naznačenje, da postane Bog po blagodati, ali bez Boga. I šta se dešava? Prosto prirodna posljedica je da pada u grijeh, i posljedica toga grijeha jeste smrt. Dakle, to su ključne poruke tog uslovno rečeno mita. Ne možemo ga nazvati mit jer svi ostali mitovi toliko su neozbiljni, dakle da ne možemo prosto reći da je priča biblijska Adamu Evi mit, ali negdje sam htio da prosto tumačim način biblijskog propovjedanja. Dakle, to je mitopejsko izražavanje. Mit ne znači da to nije istina. Recimo ima jevrejska riječ emet, ona znači istina. Dakle, nešto, nemamo mi adekvatnu riječ, nešto za što se možemo držati. Znači, može to biti, na primjer, i laž, ali toga se držati. To je ono za što se možemo čvrsto uhvatiti. E, priča upravo o Adamu i Evi, o padu, biblijska priča jeste to, jeste emet. Ona je apsolutno istina, ali ne treba događaj na kraju krajeva, znači ponavljam, možda je sve bilo tačno tako, možda je zmija govorila, nama je to prosto daleka budućnost, nama to nije poznato. Ali na kraju krajeva nije ni važno kako se to tačno odvijalo, važno je da smo mi krivi za grijeh, čovjek je prosto dobio sva blagostanja, na to je odgovorio nezadovoljnošću, zavišću, pozavidio je najprije prije toga đavo, naravno to je važno pomenuti, kako, dakle sad dolazimo do tog ključnog pojma, otkuda zlo. Nakon, prije nego što je Bog stvorio čovjeka i svijet, stvorio je bestjelesna nebeska bića. I sve naravno da bude u službi čovjeka, jer je sve zarad čovjeka stvoreno, pa čak i anđeli na nebu. Jedan od tih anđela ili ti arhangela, Lucifer, svjetonosac, Lucifer, to je, mislim, oče, je tako grčka riječ, svjetonosac, onaj koji nosi svjetlost, dakle, sama riječ nam govori o njegove bliskosti sa Bogom. Šta se dešava? U jednom trenutku on sam nije zadovoljan, bio svojim položajem, pogordio se negdje na to što je Bog imao, na tu vrhovnu, da tako kažemo, vlast, htio je to da dostigne i prosto posljedica toga je bila, jel tako, odvojio se od Boga i postao je satana. I za sobom je povukao mnoštvo drugih nebeskih sila. Dakle, prije pada na zemlji, prije pada ljudskog, desio se taj pad na nebo. Dakle, tu je zlo nastalo, među bestelesnim bićima. Kad je Bog stvorio svijet i čovjeka u njemu i obdario ga slobodom, svoj slobodnom voljom, da sam bira svoj put, sam nebeske sile su imale tu mogućnost da prosto imaju određenu komunikaciju sa čovjekom. Da mu nešto predlaže, bilo to dobro, ako su, da kažemo, dobri anđeli ili sluge Sotone, zlo, dakle, oni, Bog ih je stvorio s takvom mogućnosti da služe čovjeku. To što Sotona to zloupotrebljava na kvaran način, dakle, i uprelešio čovjeka i nudi mu nešto na što se sam potakao, to je, dakle, prosto jedna stvar njegove slobodne volje. A sad se pitamo zašto onda Bog nije stvorio čovjeka takvog da on ne može da zgriješi. To je, dakle, prosto pitanje davno prevaziđeno, jer bi tu se poništila slobodna volja. A ljubavi nema bez slobodne volje. Evo, ima i među vama roditelja, recimo imate dijete, kakva bi to bila ljubav da, na primjer, a bit ću da kažem brutalan, uzmete pištolj, stavite djetetu na čelo, ima da me voliš, sine. Znate, to prosto nije ljubav. Uslov ljubavi jeste sloboda. Da se čovjek slobodno izrazi i da odgovori na to. Dakle, jasno je bilo da Gospod je prosto znao, stvarajući čovjeka, da sa tim dolazi jedan rizik. Moguće je da čovjek zgriješi i prosto da zlo uđe, ali da uđe u svijet. Ali da opet Bog nije stvorio niti čovjeka, niti svu tvar, on ne bi tu radost, dakle, koja jeste u Bogu neopisiva između Oca, Sina i Duha Svetoga, ta apsolutna dobrota i apsolutna ljubav, ne bi je podijelio. Bog prosto iz te svoje, da kažemo, apsolutne dobrote želi bića sa kojima će to da podijeli. I jasno je da je određena doza rizika, znači moguće je da čovjek i prosto Gospod je znao da će neki od ljudi, da će neće odgovoriti pozitivno na tu njegovu ljubav i posljedica toga bila je, tako da kažemo, grijeh, a posljedica grijeha jeste bila smrt. Znači, Bog je stvorio zemlju, i u Edenskom vrtu postavio Adama i rekao mu: Adame, evo ti okusi od svih plodova, dao mu je čak da daje znači imena svim životinjama, što pokazuje da je on, da je od njega sve stvoreno, da je on tu i car i sveštenik te tvorevine, on treba da je prinese Bogu. Ono što mi radimo na liturgiji, pa kažemo to je od tvojih, prinosimo i onda nam Gospod pretvara darove i daje nam za to. E upravo u liturgiji smo mi ispunili, najprije Gospod, a mi podržavajući to, ispunili smo ono što Adam nije. Mi svu tvar prinosimo Bogu na žrtvu, a za uzvrat, kao uzvrat za to, dobijamo tijelo i krv Hristovu što nas obožuje i što nas spasava, jeli, što ćemo, dakle, u Carstvu nebeskom, kako rekao Gospod, koji ne kusi od tijela moga i ne pije od krvi moje, nema života u njemu. Dakle, mi smo ispunili u Hristu ono što Adam nije. Adam je, sad da se vratim na riječi, kada je stvorio Gospod sve i Adama, pa najposle i Evu, njenog rebra, dao jednu zapovijest. Koja je to bila zapovijest? Kaže: Adame, evo ti uživaj sva blagostanje i kusi od svega što je na zemlji, samo nemoj da jedeš sa drveta poznanja dobra i zla. Nije Gospod, rekli smo da time bi se poništila sloboda, nije mu zabranio, nego je to zapovijest koja donosi blagoslov ukoliko se ispuni. Šta je Adam uradio? Nagovoren od đavola, to nam je prikazano, opet ponavljam, da li je to bilo tačno tako ili na drugi način, to nije važno, ali činjenica je da je đavo nagovorio, čitamo, dakle, ušao u zmiju i na tome drvetu, u toj blizini, nagovorio je najprije Evu i rekao je: zna Gospod, kaže, zna Bog, da ako ti okusiš od ovoga drveta, da ćeš postati kao on, dakle, postaće te bogovi, kaže đavo. I šta radi Adam? Njemu se kaže, pardon, Eva, a najposle Adam, njoj je omilio taj plod, onako bio je privlačan, kao što i nama sve ovako tjelesno nas privuče, najprije to bude uzrok. Kaže, biješe ga milina gledati, jel tako, i ukusan za jelo, i okusio toga ploda. Okušajući, Eva dala je od toga ploda i Adamu. I na taj način, šta se desilo? Adam i Eva sladoše i vidješa da nisu umrli, je tako? Jer im je Gospod rekao, ne znam jesam li to, da se ne dopunim, u koji moment, kaže, okusiš, u koji, da li moment, kako je reče Gospod, da, u koji čas okusiš, smrću ćeš umrijeti. Kada je okusila Eva, potom i Adam, vidjeli su da nisu umrli. Ali šta se desilo? Osjetili su da su izgubili onaj mir, onu radost koju su imali prije nego što su prekršili zapovjed Gospodnju. Bog je prosto dopustio, evo izvolite, to što hoćete, jer prosto Bog voli čovjeka i neće da ga natira, rekli smo, da uživa njegov blagoslov. Nego je dopustio i po dopuštenju Gospodnjem čovjek se okrenuo na govoren od đavola. Đavo najprije sudavisti što je sam doživio to što je Adam prije toga, sam je spotakao se i sam je pao, i iz te zavisti htio je i čovjeka zarad koga je Bog sve stvorio da i njega obmane i da i njega dojde u istu poziciju. Isto to što je uradio Sotona, isto to je uradio i Adam. Najprije Eva i onda Adam. I kroz taj čin je ušao smrt u našu prirodu. Zato smo mi smrtni. I zato dolazi Mesija, opet se vraćamo na onu prvu temu i glavnu, da nas izbavi od smrti i grijeha. Najprije grijeha, a onda i smrti, jer uništivši grijeh, nemamo više smrti. Vidimo da danas među nama ljudi umiru, razboljevaju se, dakle da to, neko će reći, nije iskorijenjeno. Međutim, znamo u simbolu vjere, čitamo, kaže, na kraju simbola vjere, simbol vjere počinje: vjerujem u jednog Boga, Oca, Svetog i tako dalje, a završava: i čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, svi oni koji su u Hrista krstismo, u njegovu smrt i u njegovo vaskrsenje, jer je on sam dozvolio da na sebi, da ispravi ono što je Adam uradio. Dopustio je, dakle, da bude i sam kao čovjek, Bogo čovjek, dopustio, dakle, da smrt i njime, uslovno rečeno, ovlada na trenutak, i bio je razapet i 3 dana bio u grobu i 3. dan vaskrsao. Dakle, si išao u ad, satrao silu demonsku i vaskrsao. I javljao se svojim učenicima da li 40-50 dana prije nego što će se vaznijeti na nebo u slavi svojoj. I rekao je, kaže, kada se vaznosio, a naša crkva slavi taj spomen događaj vaznesenja gospodnjeg, 40, da, pardon, vaznesenja gospodnjeg, da, 50-lica je bilo, 50, da, vaznesenja gospodnjeg, kada se gospod vaznosio na nebo i rekao ovako kako me gledate sad svojim učenicima, apostolima, tako ćete me vidjeti u posljednji dan, doći ću u svoj slavi, svojoj, da sudi narodima. I prosto ostavljeno je to, dakle, taj jedan period naroda i civilizacija od, dakle, Hrista pa do sudnjega dana, da se svi mi opredijelimo da li ćemo, dakle, ići za Hristom, a ako ćemo ići za Hristom, neminovno je da i mi moramo proći kroz krst. Nedavno na jednom našem predavanju na fakultetu postavio jedan naš profesor, otac Audenda, profesor bogoslovlja i etike, postavio pitanje, kaže, šta bi za vas predstavljao smisao života? Da se izjasnimo što kraće, onako u riječ dvije. I sada neko se javio i rekao je ljubav, neko crkva, neko zajednica sa Bogom i tako dalje. Kaže on, neće nijedan odgovor biti pogrešan, ali on je tražio nešto što sažetije, a što preciznije. I kaže, još je i neko odgovorio, neko je rekao oboženje, i neko je prije njega govorio da li krst, i on je to potvrdio kao svoj lični stav. Kaže, ja mislim da je krst smisao života. Jer bez krsta ne biva ni vaskrsenja. Prosto u ovom životu, kao kroz jedan oganj, kao zlato kad se kali, ono prolazi kroz oganj, tako i mi treba ognjem da budemo ispitani, da potvrdimo svoju vjeru. Sad na razne načine ćemo mi, niči krst nije isti ovdje na zemlji, ali mimo krsta, dakle, uskog puta ne možemo doći u carstvo nebesko. Kaže gospod, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Nadam se da nije ostalo, tako kažem, nerazjašnjeno taj događaj pada. Nadam se da ste me razumjeli kako se to odvilo, kako se desilo, kako se dalje razvijalo. Dakle, samo ću još to reći prije nego što pustimo film. Kada je Adam zgriješio i uvidio svoje stanje, padovno stanje, prosto vidio je šta je sve izgubio, i čak u tom stanju, kada je gospod rekao, javio se, kaže, Adame, gdje si? Šta kaže Adam? Sakri se od njega. Boga traži i posle pada, nema veze. Adam, pao si, sada ja parafraziram, nema veze, ali hajde, znači, u redu, ako si uvidio to svoje stanje, vrati se. Boga traži, dakle, opet taj Božje snishođenje traži, Adame, gdje si? Kaže Adam, kako se on pravda za to što učinio? Znači, ne kaže, oprosti gospode, odmah bi ga kaže, mislim da je govorio sveti Silvan Atonski, da je Adam tada se pokajao, da ne bi prosto grijeh ni ovladao njime, ni smrt. Nego je Adam počeo da se izgovara, pa kaže, gospode, žena koju si mi dao, on sad odgovornost prebacio na nju, žena koju si mi dao, nagovori. Sad žena gleda lijevo desno, šta će ona? Ona pokazuje zmija, kaže, gospode, zmija je mene nagovorio, a đavo ruke u lice. Nema dalje, prosto on je, jer je on je taj od koga je sve i krenuo. Kada je, dakle, grijeh ovladao čovjekom i kada je smrt ušla u našu prirodu, Bog je gledao i dalje na koji način da spasi, što se ono kaže, što se spasti može i ko hoće da se spasi, i obećao je Adamu da ne bi klonuo, kaže, kada se ispuni vrijeme, poslaću izbavitelja. To je upravo Mesija koga smo izgovorili. Poslaću Mesiju. I ta svijest se postepeno, kako se sve više i više zlo umnožavalo, znamo da je posle sam njihov sin, jeli, Kain ubio brata Avelja i tako dalje, zlo se umnožavalo. Šta sam htio reći? Da, i ta svijest se u narodu polako gubila. Oni su prosto, ostalo je to pamćenje da treba da dođe neki Mesija, ali se vremenom zaboravilo zbog čega. Jer su potpuno se predali zemaljskom životu i prestali su da razmišljaju o nebeskom. Zaboravili su da taj izbavitelj će doći da ih vrati u zajednicu sa Bogom, da uništi grijeh i smrt. I onda su razne kulture i civilizacije počele da mesiju, među njima i Jevreji, tako, pošto su više bili dalje od Boga, počeli su mesiju da shvataju kao nekog zemaljskog, nekog izbavitelja. Uglavnom, dakle, bilo je naravno uvijek izabranika Božijeg i oni koji su vidjeli upravo prvenstvo u tome da se zacijeli ta rana, da se pobjedi smrt. I Gospod bira, rekli smo, kako dakle istorija dalje teče, bira jednu civilizaciju, znači nije Bog, Gospod, Bog Jevreja. Šta bi mi imali zajedničko sa Jevrejima, nego on prosto izabira tu civilizaciju kao jedinu koja očuvala taj monoteizam, vjerovanju jednog Boga. Ljudi su se iskvarili vremenom, bili su recimo stočari i onda su počeli prosto, to ih je porobilo, ta blagostanja na svoje stoke, onda su počeli da obožavaju životinje, pa su počeli da se klanjaju teladima, mačkama, psima, čemu sve nisu. Drugi su bili zemljoradnici, pa su počeli da obožavaju sunce, mjesec i danas toga imamo. I da se klanjaju suncu. Zašto? Pa sunce, da kažemo, izvor života, u tom poljoprivrednom smislu. Počeli su da se klanjaju raznim stihijama i tako dalje. A Bog izabira Jevreje. Zašto? Zato što su oni očuvali to vjerovanje u ličnog Boga, u jednog Boga, i bira njih da u njima održi, da tako kažemo, to blagosloveno iščekivanje izbavitelja i mesije. Vidimo tamo u knjizi Postanja kako je svijet nastao, kaže, kada je Bog stvarao, govori se o suncu i mjesecu, to su svjetila, svjetiljke. Ne pridajem neku važnost, tako, moj sin knjigama čitamo. Kaže, stvori Bog svjetila na nebu. Lampice, kao što su ovi lustri. Znate, dok su drugi ljudi obožavali to. To je danas u našem vremenu otišao u drugu krajnost. Mi smo postali često sujevjerni, pa kucamo od sto, pa ne znam šta sve ne radimo, a Bog je izvor svakog dobra. Njemu se obraćamo, je tako, za sve ono što nam je potrebno. A najprije kaže Gospod, ištite carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dati. Ištemo spasenje. A sve ostalo drugo razno značaja. Mi se molimo, kako reče pre neki dan, kada su bili gosti na mojoj slavi, pa reče otac Nikola, kaže, prosto činjenica je koliko danas ljudi obodjevaju od kancera, i to je stvarno užasno. Jer tako, to je ono, to je stvari onaj naš glavni neprijatelj, smrt i bolest. Ali je to činjenica, i kaže otac, da je prosto potreba ne moliti se za ljude, a i to nije isključeno. U tom smislu da ozdrave, nego najprije da se obrate Bogu, da se ispovjede i pričeste tijelom i krvlju Krista, da se sjedine sa Bogom, da osjete tu radost, kako bi se spasili. Jer ćemo svi umrijeti ovom, da kažem, prvom smrću, kad tad. Naravno, smrti druge neće biti, ali bit će smrt koja je odvajanje od Boga. Bit će život u paklu, ako se može nazvati životom. Dakle, da je prosto je to, jeste tragedija, što se dešava sa ljudima, kaže otac Nikola, da je prosto molimo se najprije da u ljudima proradi negdje taj, to ono božansko, da se obrate Bogu i da dostojanstveno dočekaju kraj ovoga života i da čekaju vaskrsenje mrtvih, kao što čekaju svi naši preci, očevi, majke, prijatelji, koji čekaju vaskrsenje mrtvih. Znači, smrt kao smrt ne možemo izbići. A, kako reče otac, milost Božja je da li će taj čovjek, dešava se, pomoliti crkve, dakle, čudom Božijim, da i kad doktori dignu ruke, to je čest slučaj, da prosto čovjek ozdravi. Imamo i prijatelja, možda su svima vama i znani, a ja znam, ljudi kojih je Bog, da tako kažem, pogledao. Sve nas gleda, ali na taj način i u ovom svijetu. E sad, ne bi previše dužio, nadam se da sam dovoljno rekao o problemu zla. Prosto to je, tako je tekla istorija. Rodio se obećani Mesija Izbavitelj, nije ispunio očekivanje pale ljudske prirode, dakle, da će biti Mesija kao i svaki drugi, već je on bio i više od Mesija, nešto novo pod suncem, jer su grčke te grčka kultura i civilizacija bila je recimo filozofskih tih pravaca, otac Zoran zna bolje, dakle, koji su govorili da sve kruži, sve prosto u svijetu sve kruži, ne znam, najprije u prirodi, oblaci proizvode kišu, kiša isparava i tako dalje, sve je ciklično, prosto, i kažu nema ništa novo pod suncem. E, Hristos je to novo pod suncem. Hristos je to sunce pravde. Prosto su Jevreji se sablaznili u njega i nisu ga prihvatili određen broj, ne svi Jevreji, dakle, apostoli su bili Jevreji, sam Hristos je bio Jevrej, rođen u tom plemenu, kako je trebalo se zbuditi. Ja bi sada pročitao samo prije filma, ako ste saglasni, da pročitam jednu iz knjige Vladete Jerotića, kako on izdvojio iz druge knjige i naveo u fus noti, kaže, Sataninu poruku. Govori profesor Vladete Jerotić, kaže, za kraj ovog eseja ostavljam sebi i čitaocima dvije poruke, Sataninu i Božju. Mi smo jednim dijelom Božju poruku, jasno nam je kroz Evanđelje, je tako, poruka mira, poruka svakoga dobra, i prosto smo i negdje to i prošli kroz temu, a kaže, otkud mi Satanina poruka, izdvojio sam je, upečatljiviju nisam našao do u knjizi Milete Markovića, Zlo postaje pravo. E sada, kaže, on izdvaja tu poruku Satane, evo da vidimo na koji način djavo i dalje, i danas, i svakda, na koji način on djeluje i zavarava ljude. Kaže vrhovni Sotona, poslušajte me, demoni, ne možete spriječiti hrišćane da odlaze u svoje crkve, oni će tamo ići. Ne možete ih spriječiti da podržavaju svoje doktrine i održavaju svoje molitve, oni će to činiti. Ako hoćemo pravi uspjeh, moramo mijenjati taktiku. Kaže Sotona, vrijeme je ključ, prijatelji moji. Dopustit ćemo im da se bave doktrinama, molitvama i nećemo im smetati da odu u crkvu, ali moramo kontrolisati njihovo vrijeme. Vrijeme je suštinska stvar, jer bez slobodnog vremena oni nikada neće naći spasonosnu vezu sa Isusom, reče on, izgovarajući sa omalovažavanjem posljednju riječ, misli se na Isusa. Ostavite ih da vjeruju da su spaseni, sve dok mi upravljamo njihovim vremenom, kažu demoni, i oni će biti naši isto kao i oni koji nikada nisu išli u crkvu. Kako ćemo to postići? Vrlo jednostavno. Obuzmite njihovu pažnju, ili našu pažnju, nevažnim stvarima ovog života i ponudite im bezbrojne planove kako bi njihov um bio zauzet. Navedite ih da troše, da troše, da troše, da rade, da rade, da rade, da privređuju, kako bi nadoknadili potrošeno. Napunite njihove poštanske sandučiće katalozima sa najraznovrsnijim ponudama. Neka ove privlačne zamke budu još privlačnije kad im to ponude na kredit. Naučite ih da sreća zavisi od materijalnih stvari i natjerajte muževe da rade 8, 10, 12 sati dnevno, 6 ili čak 7 dana u nedelji. Nađite im čak i dva radna mjesta ako je neophodno. Neka im se čini da nemaju drugog puta ako hoće da održe željeni stil života u svojoj porodici. Zatim učinite da i supruge mnogo rade, i to preko onoga za što su odgovorni u svojim domovima, kako ne bi ostalo ništa od energije za supruga i djecu. Izopačite moral u porodicama i kod mladih postavljanjem nedoličnih slika koje stvaraju nečiste misli. Za ovo će nam služiti reklame, filmovi, časopisi i naravno televizija. Kaže, neka svi, čak i djeca, imaju pejdžere i mobilne telefone. Ispunite im dan telefoniranjem i telefonom. Neka njihovi telefoni neprekidno primaju poruke. Ako izbjegnu sve ove zamke, koristite čak i njihove crkve protiv njih. Dajte im što je moguće više odgovornosti, što više službi i problema koje će morati da rješavaju, kako bi njihovo vrijeme bilo ispunjeno dobrim, navodno dobrim djelima. Kada se skupe radi duhovnog dobra, kao što se mi ovdje večeras skupljamo u crkvi, upletite ih u ogovaranje i u spletke, u diskusije po ćoškovima, kako bi zanemarili ove sastanke i otišli kući uznemirene savjesti sa uzburkanim osjećanjima. Stvarajte krizu za krizom u njihovim crkvama tako da budu zaokupirani gašenjem požara, a da nema vremena za razgovaranje onog svetog ognja i za razgorijevanje onog svetog ognja i evanđelja u njihovim srcima. Evo, pri kraju smo. Ohrabrite ih da studiraju svu doktrinu i da traže evangelizacije, neka što više učestvuju u raznim obrazovnim seminarima i seminarijama za upravljanje i crkvenim konferencijama. Vrijeme je naše najmoćnije oružje, naš najbolji prijatelj, kolege moje, hajde da ga koristimo lukavo i da ih navedemo da spavaju još malo u stanju u kojem jesu, onda će svijet, kao i crkva, biti naš, zadobit ćemo vječnu pobjedu i idemo da pobjedimo, prijatelj moj. Eto, vidjeli smo jedno obraćanje vrhovnog satane, prvo palo jeste angela, obraćanje njegovoj vojsci, njegovim demonima kojih je, dakle, bezbroj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje teologa Nenada Kovača na temu pojam mesijanizma u Starom Zavjetu i problem teodikeje, koje je održao u nedjelju 24. decembra 2017. godine u Hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom u okviru ciklusa predavanja koji u toku Božićnog posta organizuje crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.